Goeiedag en welkom by die program waar ons sake aanraak en ondersoek wat werklik saak maak. En een van die sake is die donker wolke wat tans oor Suid-Afrika se plaaslike regerings hang. Ons het 'n demokrasie of 'n demokratiese regering, ons het 'n progressiewe grondwet en instellings wat veronderstel is om gestalte te gee aan wat verlang word om die burgerry te beskerm en te bedien, natuurlik ook te diens. Toch is ons munisipaliteite wat veronderstel is om die fundament van ons demokrasie en die eenkamer van dienslewering te wees, besig om te faal en in sommige plekke besig om te verkrummel. Staatshoof president Cyril Ramaphosa het onlangs openlik erken dat die tekort aan behoorlike leierskap en bestuur die oorsaak hiervan is. Maar soos dit in die volksmond lui, die erkenning van die probleem is maar net die eerste stap. Waarby is het eens 'n stap in die regte rigting. Nou vandag gaan ons nie op die simptome van uiters swak munisipale bestuur fokus nie. Ons gaan egter probeer, as jy wil, om die siekte te diagnoseer en hopelik 'n geneesmiddel of dalk 'n enstof, enstof klink baie beter, daarvoor voor te skryf. Ons gas is 'n man wat nie net hierdie krisis waargeneem en probeer ontleed het nie, maar sy lewe gewy het aan die begrip van die oorsake daarvan en die ontwikkeling van tasbare en werkbare oplossings. Hy is 'n gesaghebbende figuur op die gebied van leierskap en bestuur, veral in die openbare sektor, en hy skroom nie om die status quo uit te daag nie. Het is een groot plezier om professor Erwin Swela, directeur van die organisatie wat specialiseert in sociale innovatie, Sivinovis, en ook is professor in publieke leierskap, na die gesprekstafel weer eens te nooi. Prof Erwin, goeiedag en baie dankie vir die tyd. Altyd lekker om met u op die draadloos te kuier.
Dankie Jerome, hierdie onderwerp is van wesentlike belang vir elkeen van die landsburgers van Suid-Afrika. En eintlik meer as dit nog, ons grondwet is 'n besonder ruim grondwet wat 'n poging aanwend om mense se regte te beskerm en selfs regte gee aan mense wat nie noodwendig landsburgers is nie, maar wat vir bepaalde redes in die land is. En al hierdie konteksfaktore, maar spesifiek die grondwet, is belangrik om te verseker dat ons effektiewe en etiese plaaslike regering het, wat terselfdertyd dan ook professionele dienste kan lewer, en wat ons vertrou om met integriteit met ons belastinggeld en ons ander bates wat ons toevertrou aan die binne die trust en met vertroue aan plaaslike regerings te werk. Nou, daar's 'n klomp uitdagings, en dis dink ek waaroor ons vandag wil praat.
Ja, natuurlik. En wel, die sleutelwoord daar natuurlik is aanspreeklikheid, en dit is natuurlik baie bekend aan u. Ek wil sommer as vertrekpunt, Prof Erwin, en baie dankie dat die tafel daar gedek het, op so 'n manier, deur wil ek afskop om die oorkoepelende vraag, nou, voor ons die laag van die uitdaging so al een vir een probeer aftrek, en ek is seker u sal dit baie sorgvuldig wil doen. Die kwestie van rekenpligtigheid, Prof Erwin, ja, jy weet nou baie meer as dit van dit as wat ek en Jan Allerman daarvan weet. Trouwens, die doktorale verhandeling het juis oor openbare aanspreeklikheid gegaan. Die kort antwoord op hierdie vraag van u nou sal voldoende wees. Is daar onvoldoende of 'n algehele tekort aan aanspreeklikheid of rekenpligtigheid as jy wil? Is dit die nerf van die probleem?
In die eerste plek moet ons net gou onderskei tussen verantwoordelikheid, wat beteken dat jy verantwoordelik moet optree en verantwoordelikheid moet aanvaar, ook in 'n regssin vir die werk wat jy doen, sê nou maar binne plaaslike regering. En dan het jy, behalwe verantwoordelikheid, het jy dan ook aanspreeklikheid, wat samenhang met bepaalde vereistes, wat gestel word in die grondwet vir plaaslike regering en munisipaliteite, en daarvan uit het jy dan ook die wette, soos die wet op munisipale stelsels en die munisipale strukture wet, en dan spesifiek ook die wet op munisipale finansiële administrasie, die munisipale finansiële wet. Nou, aanspreeklikheid is dus ingebed in verantwoordelikheid. As jy 'n verkose raadslid is of 'n aangestelde amptenaar, moet jy jou werk met verantwoordelikheid doen en dan 'n stap verder. As jy dit doen, moet jy aanvaar dat jy werk binne 'n regstaat en dat die grondwet en die ander wetgewing jou moet leiding gee, sodat jy nie politiek dien nie, party dien nie, maar die publiek dien, en dat daar dan stelsels is om seker te maak dat jy aanspreeklik gehou sal word. Wat ongelukkig nou gebeur, Jerome, en dan kan ons dit daarvan af verder vat, is die politieke kwessies lei daartoe dat amptenare en raadslede, dit wil sê verkose verteenwoordigers, sowel as die professionele aangestelde amptenare, word nie aanspreeklik gehou nie, want daar's politieke inmenging. En dit het te maak met 'n stelsel van forme van kaderontplooiing, nepotisme, bevoordeling van jou partygenote, en dan gaan die idee van aanspreeklikheid en verantwoordelikheid by die venster uit, en dien jy nie die publiek en die regstaat nie, maar jy dien of die party of die ryk partylede of die magtige mense in die stelsel. En dan is aanspreeklikheid eintlik nie veel werd nie.
Ek wil baie graag later kom waar ons die onderskeid probeer tref tussen politiek en administrasie en ook dan kaderontplooiing. Maar nou net 'n opvolgvraag op die vorige, Prof Erwin. Suid-Afrika se plaaslike regering funksioneer binne 'n baie sterk regsraamwerk, ek vinnig daarna ook verwys. Hoekom dan sien ons herhaaldelik 'n mislukking om hierdie wette af te dwing, veral met betrekking tot aanspreeklikheid en consequence management, as jy wil, of liewer dan gevolge bestuur?
Want die regsraamwerk vereis 'n vorm van menslike optrede. So die regsraamwerk bestaan, maar die reg pas nie die reg outomaties en sonder enige menslike toetrede tot die proses toe nie. Iewers moet daar in die stelsel 'n burgemeester wees wat die reg toepas. Daar moet of 'n uitvoerende komitee of 'n bestuursliggaam wees, 'n sogenaamde burgemeesterskomitee of 'n uitvoerende komitee wat verkose verteenwoordigers is, wat dan die amptenare vir uitvoering en administrasie en dienslewering verantwoordelik hou. Die amptenare word aangestel volgens wet, en hulle het dan 'n hiërargie waar daar verantwoordelikheid moet wees van die munisipale bestuurder as die rekenpligtige beampte. Dis nog 'n term wat spesifiek rondom finansiële aanspreeklikheid gaan, en daar is dus 'n stelsel wat menslike ingrepe vereis. Nou daai stelsel is eintlik heel goed en deeglik ontwerp om verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, selfrekenpligtigheid te kry, maar dit word nie toegepas nie. As gevolg van die grypsig en die geleentheid om die publieke saak en die publieke geld te kan misbruik in jou eie belang, is daar nie 'n gevoel van integriteit nie, en gryp mense nie in nie. So die polisie doen dit nie, want daar is nie 'n klagte van die munisipale bestuurder nie. Die burgemeester doen dit nie, want die munisipale bestuurder is 'n kaderaanstelling wat hy nie wil aanspreeklik hou nie, want hulle dien mekaar se saak as partylede. So as daar nie mense uiteindelik, hierdie stelsels kan sistemies wees, dit kan reëlgebonde wees, dit kan prosesse wees, maar as jy nie mense het, mense wat die kwaliteit van dienslewering en goeie regering waardeer nie, en op verskillende wyse dit misbruik om hulle self te bevoordeel as 'n klein bevoorregte elite, want daar's baie mense wat werkloos is, maar daar's baie mense wat munisipale werk doen, maar wat op 'n manier nie die werk doen nie, maar dit gebruik tot hulle eie voordeel. So dit gaan in die finale instansie oor die onkreekbaarheid, die eerlikheid, die integriteit, die diensvaardigheid, die waardes van mense. En ongelukkig het ons 'n verworde stelsel waar hierdie mense wat nie in alle gevalle nie, dat ons dit ook sê, daar is uitsonderings, waar mense nog die ou diens ingesteldheid het, ek werk vir die mense, the people shall govern, the people shall be served, maar ongelukkig is dit nie meer die norm nie. Mense het besluit, ons raak verslaaf aan die luxere van, as mens kyk net na die beslagleggings wat nou gedoen is van die bate beslagleggings eenheid, die mense wil nie een Porsche nie, hulle wil 5 Porsche sê. Hulle wil nie een huis hê in Sandton en een in Fresno nie, hulle wil 4 hê. Hulle is gierig, vraatsig gierig. En hulle misbruik die stelsel tot hulle voordeel.
U is baie welkom om later ook 'n bietjie te verwys en verder in te delf op die leefstyl audit fenomeen byvoorbeeld, en maar baie sal dit waarskynlik uitdruk as 'n pipe dream wat kom by the people shall govern, op dan nou gevolge bestuur wat na dese sal wees. Prof Erwin, ek moet u vra, kyk, net soos u nou 'n paar vrae gelede probeer vir ons aan ons probeer duidelik maak het rondom die onderskeid, het u in die verlede ook dikwels die onderskeid tussen politieke leierskap en administratiewe leierskap uitgelig. Nou, ek sien die gerekende plaaslike regeringsspesialist Dr. Alan Kloete, bekend aan die oop, tref juist nou 'n onderskeid in reaksie op president Ramaphosa se onlangse uitlating, so onlangs as maandag by die ANC kongres, oor hierdie kwessie van suksesvolle munisipale bestuur, waar hy sê, dis nou Kloete, die landse wette tref duidelike onderskeid tussen die politieke sfeer en die administratiewe sfeer. Probeer hoe die vervaging van hierdie grense bygedra tot die huidige toestand wat by meeste van ons munisipaliteite heers.
So net histories, ek was, soos dit nou is, betrokke by die onderhandeling vir die oorgang van Suid-Afrika in die jare ongeveer 1990 tot ongeveer 1996 met die 94 grondwet, nee, die 94 verkiesings en die 96 grondwet. En een van die dinge waar ons probeer het om 'n onderskeiding te maak, is om te sê, kom ons aanvaar dat 'n burgemeester en 'n burgemeesterskomitee of 'n uitvoerende komitee wil ook mense hê wat aan hulle polities loyaal is. Nê? Hulle werk tog makliker saam met hulle partygenote en laat ons daarvoor kompenseer. Dis toevallige stelsel wat werk in baie demokratieë. Maar skep dan 'n korps van amptenare wat uit die munisipaliteit of die ander regeringssweer befonds word, maar hulle is in wese politieke aanstellings en hulle termyne word gekoppel aan die lid van die burgemeesterskomitee of die lid van die uitvoerende komitee of die burgemeester. Maar dan skep jy ook 'n stel amptenare, of jy maak voorsiening vir 'n stel amptenare wat eintlik professionele amptenare is. Hulle is 'n skakel tussen die politici en al die ander amptenare wat moet sorg dat krane uit die water uitkom en dat dan nie riool in die strate moet loop nie.
Ja, water uit die kraan uit.
Water uit die kraan, ekskuus. Ja, dit is nie so voor die hand liggend. Almal dink jy draai die kraan op en kom maar water uit. Dit weet ons nie meer so nie. So, ja, ekskuus, ek raak 'n bietjie mee gevoer. Nou, en die een gedeelte het ons gesê, behou dit as 'n professionele korps van mense. Bou hulle kundighede en vaardighede in leierskap en bestuur. Geef hulle ook langer termyne, sodat indien 'n raad uitgestem word of 'n party hulle mag verloor, dan gee hierdie groep professionele amptenare 'n vorm van bestendigheid aan die regeerproses totdat die nuwe raad in plek kom en hulle doen hulle werk dan eintlik onder toesig van, met oorsig van die politici, maar hulle dien elke keer, dis 'n belangrike onderskeiding hierdie, jy dien altyd, maak nie saak wat jou eie politiek is nie, jy dien altyd die publiek se wil, deurdat jy die verkose raad se politieke agenda volg, maar ook binne die wetgewing. Nou, dit het nou heeltemal, ons het nou nie meer water nie, maar dit het verwater. Want wat gebeur is, as jy dan inmeng en jy stel nou mense aan wat kaders is, ook in die professionele administrasie, en onthou, hulle mag 'n politieke standpunt hê, hulle ingesteldheid moet wees, maak nie saak wat my politieke standpunt is, As die ANC aan bewind is, dan dien ek die ANC se politieke agenda, maar as hulle politieke agenda korrupsie is, dan het ek 'n verantwoordelikheid as 'n professionele amptenaar om hulle aanspreeklik te hou en hulle ook regtens die gevolge, dan kla ek hulle aan by die polisie. En dit kan 'n munisipale bestuurder doen. Hy kan dit met sy amptenare doen. Amptenare kan sulke gedoen ook ten opsigte van raadslede. Maar wat hier gebeur het is daar is nie begrip vir die professionele rol van die munisipale bestuurder en sy amptenare en die politici. Die politici wil eintlik beide politici en amptenare wees en die amptenare wil beide amptenare en politici wees. So daai vervaging beteken dan dat die aanspreeklikheidsverhoudinge gaan verdwyn en dan is hulle so opgeneem in die dien van hulle eie belange dat hulle mekaar misbruik. As jy nou kyk, Jerome, die een ding wat 'n onbekwame persoon haat, is 'n bekwame persoon in sy omgewing. En die haat kom daarvan dat die persoon bewys eintlik dat ek nie bekwaam is nie. Nie so ek moet nou enigiets doen om van onbekwaamheid 'n deeg te maak en van bekwaamheid 'n ondeeg. So, en nou het jy 'n toksiese vermenging vir politieke en eie belang en partybelang tussen die diens aan die publiek en aanspreeklikheid teenoor die publiek en aanspreeklikheid teenoor die politieke party. Laaste punt, vinnig, tegniese punt. Nou het ons baie goeie kiesstelsel. Die stelsel wat ons nou het wat uiteindelik tot meer koalisies moet lei wat ons beter moet hanteer, is 'n goeie kiesstelsel. Maar jy moet nou op die partylys moet jy nou kom, veral as jy 'n professionele raadslid is. In die kiesafdeling staan jy en daar moet die publiek die wijk se publiek jou kies. Maar so jy moet op die ou end lojaal wees dat jy uiteindelik by partylys hoog genoeg kan kom dat die party jou kan insit. En aan wie doen jy nou verantwoordelik en teenoor wie is jy nou aanspreeklik? Wel teenoor die partyleierskap. En hulle misbruik jou en jy misbruik hulle. So, dis 'n toksiese vermenging. En weer eens, die stelsel is goed genoeg. Dis mense wat die gebrek aan gevolge, en daar is ons nou by gevolgbestuur. Die gebrek, niks gebeur. Geen polisman stappe in en arresteer hulle nie. Geen burgemeester verklaar hulle nie. Daar is geen gevolge nie. So, dan neek jy maar aan.
Prof Erwin, daai toksisiteit waarna u verwys en ook sal baie argumenteer dat die president tussen president Ramaphosa hom baie ongewild gemaak het deur sy, soos hy dit stel, pynlike erkentenis wat hy nou maandag kwyt geraak het deur te verwys na 'n paar DA beheerde munisipaliteite wat as maatstaf gebruik moet word om na te streef. Dit is net een ding, hy maak hom meer ongewild, hy toksisiteit sal dan nou sodane vermeerder en dis dalk 'n gevolg van hierdie regering van nasionale eenheid, maar u het ook verwys na koalisies en elders werk koalisies soos 'n charm, soos die Engelsman sou sê. Waarom nie hierdie, maar wat lees u in juist dit wat die president kwyt geraak het en 'n moontlike gevolg op gevolge daarvan?
Vinnige reaksie oor koalisies. In plekke soos België, Nederland en Duitsland is daar soms vir 6 en 8 en 10 maande nie verkose regerings nie, maar omdat die publieke administrasie en die amptenare, professionele amptenare is, regeer hulle eintlik totdat die nuwe regering inkom en hulle het dan 'n mate van 'n deurgeëffek van die ou beleide. Nou wat ons in Suid-Afrika het is, sodra een van die vele mosies van wantroue ingestel word, dan gaan die amptenare wat as kaders aangestel is, gaan hulle die volgende regering dwarsboom en hulle gaan hulle saboteer. So dit maak die hele stelsel onstabiel. Om die waarheid te sê van my kollegas in Nederland en ons kiesstelsel is van daar af afgelei vir al uit Duitsland uit, sê dat dis partykeer beter om nie 'n verkose regering te hê nie. Die amptenare regeer meer professioneel. Op die ou end moet hulle wel nuwe beleide en geprioritiseerde beleide kry van 'n nuwe party. So dit is een van daai kwessies. Nou terug na die president toe. Ons grondwet is ook uniek, nee. Ons het die enigste grondwet waarvan ek bewus is en daar mag wees waarvan ek nie bewus is nie, wat die konsep van samewerkende regering, COGTAG, Cooperative Governance, samewerkende regering ingestel het. Ons gebruik dit glad nie. Die president gebruik dit nie, want hy stel 'n regering van nasionale eenheid aan en dan is die idee dit moet samewerkende regering wees. Die ministers wat goed werk, werk goed, maar jy word nie toegelaat om 'n bydrae te maak tot hoe lyk die buitelandse beleid of die gesondheidsbeleid of die onderwysbeleid nie. Dit moet die ANC nog alleen hanteer, alhoewel hulle net 40% van die steun het. Die president het miskien nie 'n slegte idee dat jy waarde kan hê in 'n koöperatiewe, in 'n samewerkende regeringsstruktuur, in cooperative governance, deur by die bestes te leer nie. Maar nou is die dilemma van die president, is dat as hy dit sê, dan moet hy 'n bepaalde toegewing maak dat bepaalde regeerinstansies, bepaalde partye, en hy sê dit eintlik gebaseer op getuienis, op feite. Jy gaan kyk maar net na die tendense ten opsigte van waar is die ouditeur-generaal se verslag, wie kry ongekwalifiseerde, nou gaan mense onmiddellik sê, ja, maar 'n ongekwalifiseerde oudit beteken nie dat jy dienste lewer nie. Maar dit beteken ook dat jy nie geld misbruik nie en nie korrup is nie.
Ja.
Gaan kyk na Salga se verslag. Konsekwent, daar's geen twyfel dat as jy doodgewone objektiewe prestasiemeting doen en daar's uitsonderings aan albei kante, daar is goeie ANC plaaslike regerings en daar's ook slegte DA plaaslike regerings. En daar's goeie min goeie koalisies nog, want ons moet die koalisie ding regkry, as hy gaan ons baie slegter af wees. Maar die president is eintlik reg. Die probleem is, as hy optree as 'n politikus, dan wonder ek wie sy toesprake skryf, want hy kan dit eintlik nie in daai sin toegee nie, veral nie as hy op 'n ANC verhoog staan nie. Hy moet dit binne die kabinet doen. Hy moet dit doen met dan respek vir die gevoelens van sy eie partylede. Baie naby aan regte, minister Mantashe sê ons kan goed sing, ons kan net nie goed water verskaf nie. So dis nie onwaar nie, ons sien dit mos. Maar die president moet dit bestuur as die president van die land met samewerkende regering en dan met sy vennote in sy samewerkende regering en dan moet hy daaroor eerlik wees. En dan is hy daar baie keer doodstil, hy doen dit nie daar nie. En dan gaan staan hy op in 'n ANC gehoor en hy sê dan goed soos vaal oppervlakkighede. Jy moet binne 24 ure reageer. Nou as jy die hoor in die straat afloop, kan jy seker binne 6 ure reageer of binne 48 uur, maar as jy nie lank voorheen 'n rioolstelsel gebou het met rioolpompe in betontanks waar die suiwering gedoen word, dan kan jy maar binne 24 uur opdag of nie opdag, dit gaan nie werk nie. Dis is baie meer diepliggend as dit. Ons probeer hierdie ding hanteer met oppervlakkighede. En daar's 'n substantiewe wesentlike ingreep nodig wat uit die presidentsie moet kom met samewerkende regering waar ons almal moet deelneem en ons almal se belang. En dan
stem,
dan moet ons dit saam doen. Ons moet dit saam doen.
Ek wil net graag weer aanraak aan die uitlating van die president en spesifieke verwysing dalk, en daar wil ek spekuleer, maar ek wil dan nee, jy moet feitelik omgaan rondom, jy het nou verwys na kaderontplooiing, maar bietjie meer in diepte daarin praat. Ons praat vandag met professor Erwin Swela, direkteur van die organisasie wat spesialiseer in sosiale innovasie, Sifinofis, en prof Swela is ook 'n professor in publieke leierskap, emeritus professor aan Tilburg Universiteit te Nederland. Dis waarom hy met gesag kon praat en sê wat daar in België aangaan, veral rondom leierlose bestuur, wat myns insiens en volgens die verduideliking Klop Disselboom gewerk het. Professor Erwin, kaderontplooiing, dit bly maar 'n omstrede kwessie, alhoewel nie uniek sal u sê tot die regerende party nie. Van dit bestuursoogpunt, hoe het dit en ook ten die agtergrond van die president se uitlating, sê dit dalk probeer hint wenke gooi na aanstellings. Hoe het hierdie praktyk van kaderontplooiing en weer eens, dis nie regtig beleid nie sover ek het, dit is meer maar 'n praktyk die professionering of professionalisering en doeltreffendheid van munisipale administrasies gekompromitteer. Jy het 'n bietjie net bo langs daaraan geraak, as 'n bietjie meer dieper kan indel, sal ek dit waardeer.
Ja, en ek het 'n voorlegging gedoen saam met Dr. Leon Schreiber, toe hy nou nog nie 'n minister in die regering van nasionale eenheid was nie, voor die parlementêre portefeulje komitee oor kader ontplooiing. Nou, eerstens is onwettig. Jy moet in terme van die grondwet 'n verteenwoordigende administrasie hê, niemand kan daarmee 'n probleem hê nie. Jy kan nie 'n administrasie hê van mense wat nie die profiel van die gemeenskap vertoon nie. Maar jy moet nie net verteenwoordigend wees nie. Artikel 189 van die grondwet sê jy moet verteenwoordigend wees, maar as die laaste vereiste, jy moet ook effektief doeltreffend 'n ontwikkelingsstaat en professioneel wees. En dan sê al die aanstellingswette, ook die op munisipale sweer vlak, dat jy moet gaan kyk na die verdienstelikste kandidate. Maar wat ons nou weer hier het is ons gebruik dinge wat nodig is. Ons het transformasie nodig. Maar ons het transformasie nodig volgens die grondwet. En dan is daar waardes en norme in die grondwet. Nou, hoe gebeur dit nou? Dit gebeur nou omdat die politieke leierskap vir te lank te groot meerderhede, te magtig. En in die proses, daar's 'n ou gesegde van 'n filosoof wat sê mag korrupteer, absolute mag korrupteer absoluut. En die implikasie is hierdie mense besef nou later dat hulle is die mense wat die onreg pleeg en die onwettighede pleeg, maar hulle is ook die mense wat die vervolging moet instel en die gevolge moet instel. En nou is hulle korrup, ongelukkig, baie van hulle, en daar is ook goeies nog, daar is nog baie goeie mense van alle partye, maar nou is hulle ook 'n groot persentasie, is nou korrup. Nou, onthou nou wat ek net nou gesê het, Jerome, ons het spesifiek voorsiening gemaak, dat jy 'n skeiding maak tussen die politiek, waar jy as 'n verkose verteenwoordiger deur 'n politieke party aan bewind gestel word om beleid te maak en oorsig te gee dat daar beleid uitgevoer word, maar binne die wetgewende raamwerk van die grondwet. Terloops, nie binne die ideologie van die nasionale demokratiese raamwerk nie, nee. Dit is 'n ander een daai, as jy die ideologie belangriker maak as 'n party as wat jy die grondwet maak, het jy ook 'n probleem. Gaan altyd 'n probleem wees. Nou, so daar is moontlikhede dat jy mense uit jou eie politieke party in jou kantoor kan aanstel as jy 'n burgemeesterskomitee het of 'n uitvoerende komitee het of 'n LER is of 'n provinsiale minister in die Wes-Kaap of in die sentrale regering, nê. Jy kan hulle aanstel. Maar jy moet onthou hulle het 'n stel aanstellingsvoorwaardes. Amptenare moet aangestel word in terme van of die staatsdienswet of die munisipale strukture en stelselswet en hulle moet professioneel wees. Nou hier's die teenstrydigheid. Ons het 'n verskeidenheid beleide wat die president eintlik moet aanhaal as president van die land. Wat werk met die professionalisering van die publieke administrasie. Maar die goed word nie toegepas nie. Die president kom dan in die moeilikheid en as hy in die moeilikheid kom dan tree hy op as die president van die ANC in normaalweg. Dit is interessant die SG meneer Fikile Mabalula. Hy sê vir die ANC se ontplooide kaders. Hy sê julle moet nou nie dink dat ons julle verder of nog vorentoe gaan beskerm teen julle korrupsie nie. Nou wat sê hy eintlik? Hy sê ons het julle mos nog tot nou toe het ons julle beskerm teen julle korrupsie. Né? Nee? So as dit die ethos is. Onthou waardes in die vorm van 'n kultuur van optrede, nie te maak wat 'n taal jy praat, wat 'n geloof jy is en wat jou gebruike is, die waardes van die publieke administrasie, die grondwetse waardes.
Ja.
Die kultuur troef strategie aan mekaar. En ons het nou 'n kultuur geskep waar daar geen gevolge is nie, daar is ook nie denke oor die oorsake van die probleem nie en uiteindelik is dit maar hoe vinnig kan jy jou snoet so diep as wat jy kan in die tog kry. om jouself te bevoordeel.
Prof. Erwin, om vinnig saam te vat onder die OV leierskap en bestuur, ek moet dit vra, watter leierskapsvaardighede en karaktertrekke of liewer eienskappe sou jy sê is ononderhandelbaar, as ons by aanstellings moet bly, is ononderhandelbaar vir 'n munisipale bestuurder om suksesvol te wees in die hedendaagse komplekse omgewing binne Suid-Afrikaanse plaaslike regering?
Daar's twee elemente hier. Die een element het te maak met moraliteit, met norme en met 'n ingesteldheid om met 'n oortuiging van binne af. Ek is 'n sondige mens. Ek kry dit dikwels verkeerd. Maar die soort mense moet eintlik in voortdurende hartsbegeerte hê om billik, redelik, korrek, met integriteit, moreel op te tree. En dit kom uit jou opvoeding uit, dit kom uit wat jy geleer het en dit wat jy gelewe het. En dit is 'n persoonlike ingesteldheid, onkreekbare integriteit en eerlikheid, diens, loyaliteit, nie noodwendig aan die politieke party nie. So daai is 'n stel, dis 'n stel geïnternaliseerde waardes. Wat sê, maak nie saak of ek arm gaan bly nie en of ek my gaan blootstel as ek 'n vluitjieblaser is dat hulle my gaan doodmaak nie. Maar ek gaan met integriteit optree. Dis ook so is ek nou maar eenmaal gerad. Ek is so ingestel.
Dis moraliteit eerstens en dan andersins.
Ja. Integriteit moet die tweede een en dit het te maak met etiek. Die tweede een het te maak met effektiwiteit. Moenie vir my kom vertel, luister, ek kan nou nie eintlik regtig 'n geïntegreerde ontwikkelingsplan opstel nie, maar jy moet onthou ek is 'n goeie kader. Ek het geen idee van hoe ontwerp ons 'n riool aanleg nie, maar ek is 'n goeie kader. Ek kan nie 'n begroting opstel nie, maar ek is 'n goeie kader. En weet jy wat? Ek is 'n goeie leier. Ek is 'n wonderlike leier. Ek kan mense inspireer, alhoewel ek hulle inspireer tot korrupsie en vraatsig, maar kan hulle inspireer. Dis belangrik dat jy 'n goeie leier moet wees. Maar 'n goeie leier het dan juist die integriteit en die strategiese benadering om leiding te neem, maar dan ook 'n effektiewe bestuurder te wees. Om ek kan begrotings opstel, om die tegniese vaardighede te hê, om strategiese beplanning te doen, om die geïntegreerde ontwikkelingsplan te laat werk, om uiteindelik die gemeenskap te dien met die beste tegnologie, die beste sakeplanne, om sakeplanne vir die munisipaliteit te ontwikkel. Nou, hoeveel raadslede van al die partye, in bepaalde partye is daar waarskynlik meer, maar kan nou daai goed doen? Ek is bevrees, en dan wat sê hulle? Hulle sê, as iemand is wat kan doen, dan wys hulle ons uit as onbekwaam en ons hou nie daarvan nie. Ons vir hulle moet ons ontslaa raak. Ons het ons voorbeelde gesien. Ons kan nie bekostig om die beste mense aan te stel nie, want dit is 'n probleem. Nou ja, as jy in die president haal Stellenbosch aan, nie? Kyk nou wat uiteindelik in Stellenbosch gebeur. Die president is eintlik weer eens ingelig wat daar gebeur het. Maar hoe dit ook al sê. So, dit het te maak met etiek en effektiwiteit.
Ja. Goed, dis baie duidelik, dis ononderhandelbaar en ek moet nou gaan, veral nou as ons kyk na bestuur en bedryfsake, Prof. Erwin, jy het nou verwys na die onvermoë om die syfers te laat klop. Nou, dit is nie, meeste munisipaliteite is nie immuun tot dit nie, hulle floreer in finansiële wanbestuur. Prof. Erwin, wat is daai kernbestuursfoute agter die volgehoue probleme van ongemagtigde, onreëlmatige en kom ons sê verkoestende uitgawes? Is hierdie toe te skryf aan onkunde of dalk doelbewuste kriminaliteit?
Ek dink dit is altyd gedryf deur 'n motief. Jy moet 'n besluit neem om te steel. Nee? Jy kan mos 'n besluit neem om nie te steel nie. En eintlik moet die verstek opsie te wees, ek steel nie die publiek se geld. So as jy besluit jy gaan dit steel, dan gaan jy dit steel, nê? Nee. Maar nou wat ek ook altyd sê, ons sê ons amptenare is onbekwaam. Maar om op die vlak gesofistikeerde korrupsie te pleeg, moet hulle eintlik baie bekwaamheid hê. Né? So hulle jy kan ons nie die bedrog pleeg en nog straffeloos daarmee wegkom as jy nie baie goed verstaan hoe werk die stelsel nie. So hulle ingesteldheid is om 'n doelbewuste keuse te maak om die goed te steel. En dan die kundigheid wat hulle eintlik het, ten minste die wat dit reg kry om dit te steel straffeloos, om dit nog te gebruik ook. Nou, wat sê dit nou in terme van die vraag teer? Jy moet bekwaam wees. Jy moet ook bereid wees om te dien en jy moet tevrede wees met die vergoeding wat jy daarvoor kry. Vergoeding vir jou morele optrede behoort jou te laat voel jy's 'n goeie mens. Vergoeding vir jou professionele optrede behoort vir jou 'n goeie leefwyse te kan gee. En munisipale amptenare verdien nie slegte salarisse nie. Hulle verdien in baie gevalle meer as professore, maar professore is eintlik maar wat is hulle nou in 'n geval werd? Maar die punt is, so jy moet ook kyk na die mense. Maar as jy gierigheid en vraatsigheid en ten alle koste jouself verryk, dan werk hierdie goed nie. En dan is daar baie tegniese en regsreëls wat jou eintlik nou as ons terug, ons kan die lus toemaak, dan as jy terug by verantwoordelikheid, aanspreeklikheid en rekenpligtigheid. Maar daarin moet mense, dieselfde mense wat hulle self wil bevoordeel, hulle moet daai agentskap vertoon om daai goed in te roep om die gevolge te dryf. En dan is die stelsel fundamenteel toksies gebrekkig, want ons is almal, nie almal nie, dis ook te sterk gestel. Maar dis gevaarlik om 'n eerlike ambtenaar te wees in bepaalde tye. Dink maar aan mevrou De Koran. Sy is doodgemaak omdat sy gesê het hier's oneerlikheid. Dis gevaarlik, dis 'n gevaarlike job. Ons moet eintlik 'n gevaar toelaat daar begin betaal.
Ons praat vandag oor die situasie en die toestand van meeste munisipaliteite in Suid-Afrika, die uitlating wat gemaak is deur die staatshoof dat meeste munisipaliteite wat misluk in hul mandaat moet gaan leer by enkeles wat soos hy sê pynlik om te erken nie onder die ANC se bestuur is nie. Die kundige wat vandag met ons hieroor praat is iemand wat al diep spore binne hierdie dissipline getrap het en steeds trap, professor Erwin Swela, direkteur van die organisasie wat spesialiseer in sosiale innovasie, Sifinovus. Hy is ook professor in publieke leierskap en emeritus professor aan Tilburg Universiteit te Nederland. Ek wil 'n bietjie by die mensekapitaal kwessie bly, prof Erwin. En ek nou verwys na die baie van hierdie die struikelblokke en gevolge daarvan, maar ek moet dit tog vra. Wat sou u sê is die enkele grootste struikelblok wat munisipaliteite keer om die regte talent aan te trek en te behou, veral in gespesialiseerde velde dan nou soos ingenieurswese, finansiële bestuur en natuurlik kommunikasie?
Ja. Dit gaan daaroor dat mense wil voel, veral as hulle professionele mense is, dat daar 'n vorm van harmonieuse samewerking is, dat hulle hulle vermoëns ten volle kan benut om betekenisvol, diensbaar en ook in hulle eie belang goeie salarisse te verdien. So dit is wat jy moet skep. As gevolg van die verpolitisering en daarmee saam die vergiftiging van die water in 'n sekere sin in daai dam, is munisipaliteite, dit is gevaarlike plekke om te werk. Dis plekke waar jy nie seker is nie, want onthou reëls gee sekerheid. Waar jy uitgelewer is aan die soort van eienaardighede en boosaardighede van 'n groep mense. So ons moet die stelsel weer konsekwent maak. Ons moet hom die stelsel bou op wyses waar mense sê dis 'n eer om my mense te dien deur binne 'n munisipaliteit te werk. En die menslike kapitaal, soos jy dit noem, Jerome, waar hulle sê, ons investeer in die gemeenskap, ons kry dan 'n voorspoedige plaaslike regering. Omdat ons goeie mense het wat daar werk en hulle goed behandel en op 'n eerlike manier voldoen aan hulle vereistes om nie bedreig te voel nie, kry ons dan 'n wat genoem kan word 'n virtuous circle, nê, 'n deugdelike sirkel. Nou begin alles na boontoe gaan. As jy dit nie het nie, dan het jy 'n vicious circle. Dis 'n onafwendbare afwaartse spiraal wat jou lei daartoe dat die wantroue groei, die mislukking groei, die skaarsheid neem toe en later beklei ons al hoe harder vir al hoe minder wat beskikbaar is. Want ons het nie waarde geskep, ons het waarde vernietig. Ja. En dit word dan uiteindelik 'n race to the bottom. En dit word ook baie dikwels dan verpolitiseer. Want dit sê dan, omdat hier nie genoeg is, en omdat hier nie vrede is en harmonie en medeskepping en waardeskepping nie, nee, is hier skaarsheid. En alles wat jy het, moet ek kry, en ek gaan dit moet kry ten koste van jou, want ons skep hier saam iets niets. En alles wat ek het, gaan jy by my kry. Dan word dit 'n geveg tot die dood toe.
Ja, en natuurlik is verwys na die toksisiteit wat gestimuleer word daar en dit maak sake natuurlik nie beter nie. Ek wil vinnig oorbeweeg na innovasie en toekomsgerigtheid en ek wil ook oor die werke praat Prof Erwin. Maar as ek nou kan onthou so 6 jaar of wat terug 2019 tydens sy begrotingsdebat, het president Ramaphosa destyds die distriksontwikkelingsmodel District Development Model, as jy reg onthou, met groot omwinding en verwagting aangekondig. Dis ingestel om koördinering te verbeter. Volgens u, is hierdie, amper sê ek dom, die distriksontwikkelingsmodel 'n lewensvatbare oplossing of bloot net nog 'n laag van bureaukratiese kompleksiteit wat nie die kernprobleem aanspreek nie?
Dit hang af van die gesindheid waarmee mense doen en hoe jy dit dan uiteindelik implementeer. Die idee met die distriksontwikkelingsmodel was om te sê, ons het gedevolueerde, dit wil sê plaaslike owerhede, as sfere van regering, ek hoor die president praat nog van vlakke van regering, plaaslike owerhede het eintlik baie autonome magte, wat jy dan soms moet opskort, deel onder administrasie te plaas, omdat hulle so swak vaar, maar so, die idee is eintlik dat as jy gekoördineerd kan werk in terme van koöperatiewe regering, die distriksontwikkelingsmodel sê, ons bring van tyd tot tyd 'n minister in, omdat dit 'n gesondheidsaspek het wat beleid het wat op nasionale of binne die nasionale sfeer geld, maar dit word ook op die ouend bestuur en afgelewer deur die provinsiale sfeer, en dan word daar 'n munisipale kliniek gebou. En dan moet ons baie keer die distrik kry om te koördineer tussen die nasionale sfeer, die provinsiale sfeer en die plaaslike sfeer van regering. En dan is dit goed dat ons hierdie mense bymekaar kry en dis dan die distriksontwikkelingsmodel. Wat dit uiteindelik word wanneer dit verword, is dit word 'n manier waarop die sentrale sfeer se minister die partypolitieke agenda kom afdruk op die provinsie en die provinsie dan optree op wyses om munisipaliteite wat nie hulle en die provinsies en die nasionale regering moet soos in bepaalde gevalle nou wel gebeur ingryp. En want daar's net soveel korrupsie en daar is nie meer 'n funksionele munisipaliteit nie. Maar wat hier verkeerd loop is dat iets wat eintlik goed bedoel is en goed kan funksioneer en 'n bydrae kan maak tot beter koördinering, beter betrokkenheid, word maar net nog 'n manier om in terme van die kultuur wat te maak het met die waardeloosheid, die sonder waardes wees, om maar eintlik die intensies te vernietig. Ja. Soos die professionele professionalisering van die munisipale diens. As mense se gesindhede nie reg is nie, as hulle daarop uit is om hulle eie belang op te tree, kan jy die beste stelsels in die wêreld hê, Dit gaan ongelukkig nie noodwendig 'n goeie gevolg hê.
Ja, ek wil baie graag verder gesels oor jy hierdie openbare verhoor wat nou ook tans in die gang is, onlangs gebeure daar in die Vrystaat dan nou blootgelê het en dies meer rond wat spreek jy tot hierdie wanpraktyke, miskien dalk 'n volgende keer, maar ek moet u vra Prof Erwin. U het al geskryf oor realistiese oplossings. Kan u vir ons 'n voorbeeld gee van 'n spesifieke skaalbare en suksesvolle bestuursingryping uit een van die en ek weet nie dalk baie gepubliseer maar uit een spesifiek gepubliseerde werke wat spesifiek hier tot hierdie toespreek en wat toegepas kan word.
Wel, ons het nie noodwendig al die besondere akademiese publikasies daaroor hier en daar 'n artikel in 'n meer algemene sin, maar ons het baie verslae geskryf en dit sluit nou aan by die idee van sosiale innovasie wat ek dink belangrik is, Jerome, maar ook regeer innovasie is 'n vorm van sosiale innovasie, want regerings werk met mense vir mense en hulle moet die probleme oplos van die mense as die mense wat die mense self veroorsaak. So regeer innovasie. So wat het ons gedoen? Ons het in 'n klompie munisipaliteite in die Weskaap het ons klompie jare gelede sogenaamde sosiale laboratoriums gevestig. En dit het beteken dat ons die mense betrokke gekry het by 'n proses om mensgesentreerde ontwerpdenke te doen en ons het gesê wat prioritiseer julle vir julle munisipaliteit. Toevallig Saldanha was een, Hessequa was een in die Weskaap, ons het nou meestal in die Weskaap gewerk, daai tyd nog vanuit die Universiteit van Stellenbosch. Saldanha, Hessequa, Prins Albert en Mosselbaai. Met ek nou allemaal genoem. Nou ja, en dan het ons met die mense gepraat in 'n baie gekoördineerde proses waar die burgerlike samelewing betrokke was, die kerke en die skole. Dis iets anders as die formele proses van munisipale beplanning. Ons het gedoen binne die gemeenskappe met die gemeenskappe gefasiliteer. So dit was die burgerlike samelewing, die munisipaliteit, amptenare en politici in die betrokke area, die professionele mense, die ouditeurs, die ingenieurs, die polisie bevelvoerder, die skoolhoof en ook akademiese instellings as daar was, die college, die skool. So en dan in die laaste instansie het ons ook die privaat sektor betrek. Nou het ons vier groeperinge en sê wat moet ons in die belang van julle dorp doen? En ons het projekte gedoen soos die verbetering van die gesondheidsdistrik in Mosselbaai. Ons kyk nou weer na spoormobiliteit. Ons het projekte gedoen soos die lewering van vesel internet in Saldanha. En daai projekte het vir mense gesê, maar goed, kan hier gebeur. En weet jy wat, Jerome, ek was nou gisteraand in Cederberg, en Clan William. En een van die dinge wat ek daar vir die mense gesê, weet jy, ons het ophou om vir mekaar kwaad te wees en op mekaar te skree. Nee? Suid-Afrika het 'n land geword van mense wat net vir mekaar kwaad is en op mekaar wil skree. En ons moet innoverend werk met medeskepping van nuwe geleenthede. Ons gaan nie alles dadelik reg kry nie, maar ons moet ook weer eens ons gesindhede verander en sê, as ons nie saamwerk nie, gaan ons teen mekaar werk. En uiteindelik is, dit help nie jy die beste tegnologie nie, die tegnologie, die widgets en die gadgets en die apps moet vir die mense werk. Ja. Die regering moet vir die mense werk. Die besighede moet vir die mense werk. Die burgerlike organisasies moet vir die mense werk. Dan gaan ons begin regkom en ons gaan dit nie op een slag reg kry nie. Nou jy kan gaan kyk na daai munisipaliteite, Hessequa, Saldanha. Mosselbaai en ek het nou een uitgelaat. As ek nou so baie moet dink en baie moet praat. Punt is al daai munisipaliteite is nou goed presterende munisipaliteite.
Ek dink die huis in die boodskap daar is natuurlik 'n handevat saam tussen die privaat sektor, burgerlike samelewing en natuurlik die plaaslike regering.
Nee, akademie en die munisipaliteit.
Ja.
Samewerkende regering. Ons presies samewerkende regering. Ons gaan dit vra dit van ons.
Ons haas nou einde se kant toe, Prof. Erwin, ek moet u vra, want kyk, ons is op die amperse vooraand van 'n munisipale verkiesing, en veral, en ek kan nou verwys vroeër na die finansiële situasie wat benard is, en baie, ek kan nou verwys na die Vrystaat, maar ook Oos-Kaap en ander provinsies is hulle tegnies bankrot, van baie van hierdie munisipaliteite. Nou, as jy hierdie moet probeer omdraai, wat sal die kortste roete, indien moontlik, wat sal die kortste roete wees na finansiële lewensvatbaarheid en 'n volhoubare inkomste grondslag om dit te bou? Is dit byvoorbeeld wensdenkery, Prof. Erwin, of praat ons hier van 'n baie van 'n kort periode wat moontlik is, of 'n baie lang uitgerigte pynlike proses na finansiële herstel ten slotte?
Ja, as jy moet doen wat jy moet doen ten opsigte van, jy moet nuwe maniere kry om mense te kry om bereid te wees om te betaal vir dienste, en jy moet ook ophou om vir mense die idee te gee dat hulle hopeloos is, want in elk geval die bietjie wat hulle betaal gaan die munisipaliteit nou nog sleg bestee of steel. Begin net, roei net die korrupsie uit en gaan kyk na die, iemand het bereken, my kollega professor Gomede van Wits, dink ek het bereken dat ons in die syfers is 'n bietjie soos president Jacob Zuma, die groot getalle, kyk, ek wat my min geld het, ek kan nie met daai groot getalle werk, ek kry dit verkeerd. Maar in elk geval, daar's miljarde rande in hierdie land gesteel, weggesmokkel en swak bestee. As ons net daai besparing kan kry deur konsekwent op te tree teen korrupsie en mense te beskerm wat vletjieblasers is, en die mense wat die regte doen, ding wil doen en kan doen te bevorder, dan het ons al 'n groot verskil gemaak. Hoe doen jy die regte dinge reg?
Elke keer.
Ja, sover as jy kan, gaan nie altyd maklik wees nie, want daar is baie ander ouens wat dink hulle moet die slegte dinge goed doen. Kyk, as jy 'n slegte ding goed doen, dan het jy 'n slegte situasie.
Dis die stem van ons kundige gas vandag, professor Erwin Swela, direkteur van die organisasie wat spesialiseer in sosiale innovasie, Sifinovus, en ook is professor Swela natuurlik emeritus professor aan Tilburg Universiteit in Nederland, maar die is daar ook natuurlik nog professor in publieke leierskap, soos ons het nou ervaar het. Prof Erwin, die goeie werk wat julle onlangs in die Suid-Kaap gedoen het, doen so voort, en mag dit aansteeklikheid bereik in die res van die omliggende streke, uiteindelik die hele land. Baie dankie vir die tyd, soos gewoon.
Baie dankie, dit is 'n groot plesier, en dankie vir die geleentheid om te dien. Ek antwoord deesdae my briewe, as deel van my afsluiting my briewe, gebruik ek 'n baie ou gesegde wat my pa, wat 'n raadslid is, ook altyd gebruik het: dienswillig die uwe. Ek is dienswillig die uwe.
Wel, dienswillig diewe en dienswillig altyd ook om met ons te praat. Baie dankie vir die tyd, en dankie vir jou tyd as luisteraar dat jy ingeskakel het. Tot die volgende keer, mooi loop.